Hajning umumiy odoblari.
Haj safariga otlangan ziyoratchi o'zidan ko'ngli ranjigan kishilarni ko'nglini olish va ularni rozi qilish. Odamlar bilan go'zal muomala qilish. Biror kishiga zulm qilgan bo'lsa, undan kechirim so'rash. Biror kishining molini nohaq yeb qo'ygan bo'lsa, uni o'ziga yoki merosxo'rlariga qaytarib berish. Barcha qilgan gunohlariga astoydil tavba qilish. Ota-onasini roziligini olib safar qilish. Oila ahlini xotirjam qilib safar qilish. Qarzlarini ado qilib safarga chiqish. Solih kishilar bilan safar qilish. Haj ibodatiga oid hukmlarni yaxshilab o'rganib olish. O'zi bilan haj hukmlari bayon qilingan biror kitobni birga olib ketish. Tijoratni aralashtirmay, xolis ibodat maqsadida safar qilish. Riyo, sum'a va ujub illatlaridan ehtiyot bo'lish. Safar davomida xoksor va tavozeli bo'lish. Biror narsa xarid qilsa, sotuvchi bilan talashib tortishmaslik. Haj safari davomida pul sarflashda xasislik qilmaslik. Xarajat qilish to'g'ri kelib qolsa, hamrohlardan mamnuniyat bilan pulini qizg'anmaslik. Safar payti hojatmandlarga berish uchun o'zi bilan ortiqcha mablag' olish. Safar mobaynida yo'lda sadaqa qilish. 2 rakat namoz o'qib yo'lga chiqish. Uydan chiqib ketayotib odamlar bilan qo'l berib xayrlashib, haqiga duo qilib turishlarini so'rash. Hajga ketayotgan kishidan duo olish. Xayr xoshga chiqqan ham, safarga ketuvchi ham o'z duolarini o'qishlari. Safar duosini o'qish. Safar davomida qayerga tushsa, o'sha joyda 2 rakat namoz o'qib olish mustahab. Safar davomida Alloh taoloni zikr etib, ota-onasi, farzandlari va barcha musulmonlar haqqiga duo qilish. Safar davomida talashib tortishish va dilozorlikdan saqlanish. Barchaga halimlik ila xushmuomalada bo'lish. Namozlarni o'z vaqtida imkoni boricha jamoat bilan ado etish. Sunnat namozlarini iloji boricha tark etmaslik.